Labvakar! Latvijas radio 5.5 LV ētrā raidījums Domnīca, ar jums runā Matīs Rutks. Līdz šī gada maratonam dod 5 atlikušas burtiski 2 nedēļas. Katru gadu mēs aizskaram kādu tēmu, par kuru sabiedrība labāk izvēlētos klusēt un izlikties, ka tas neeksistē. Šis jau būs 5. Gads. Pirms sākam runāt par šā gada tēmu, atskatīsimies uz iepriekš veidotajiem labdarības maratoniem, sakot no paša pirmā. Kā radies labdarības maratona dod 5 koncepts? Pēc Toma Grēviņa teiktā, Eiropas raidsabiedrība asociācija 2014. Gada oktobrī uzaicināja apmeklēt Holandes sabiedrisko mediju, lai padziļinātu izklāstītu par saviem projektiem un idejām. Tas notika aptuveni 2 dienas, katrā 8 stundas, kuru laikā holandieši tiešām atklāja, ko un kā viņi darīja. Turpinājumā raidījumu mēs atskatīsimies uz katru gadu un paralēli ar Tomu Grēviņu, vienu no dod 5 idejas autoriem un aizsācējiem Latvijā, runāsim par to, ko viņš atcerās un kādas ir viņa emocijas dzirdot katra gada notikumus.
Jā, mēs visi bijām gaisā, tad radās jautājums, kas tad būs īsti tas pienesums, ko mēs pienesīsim pirmām kārtām jau vispār sabiedriskajiem mēdījiem kopumā, kas būs mūsu vizītkarte. Un mēs daudz domājam par to, kā mēs to sasiesim jēgpilni kopā un kas varētu būt kas tāds, kas būtu vienlīdz izklaidējošs un vienlīdz arī sabiedrībai noderīgs. Un tās pirmās idejas gāja pilnīgi diametrāli atšķirīgos virzienos no dod 5. Mēs, man liekas, tur gribējām festivālu taisīt mūzikas, iet no tādas pierastās mūzikas prizmas. Tolaik mūsu komandā ļoti būtisks cilvēks bija strateģis Jānis Ērts, kurš palīdzēja arī pašam pieciniekam piedzimt un kurš bija blakām dod 5 dzimšanas brīdī, kurš saskatīja uzreiz, kā es viņam izstāstīju par dod 5 ideju, kurš uzreiz saskatīja kaut ko pilnīgi citu, nekā mēs visi pārējie un saskatīja iespēju caur šo ļaut mainīties mums kā sabiedrībai. Patiesībā to naudas mākšanu jau pašā pirmajā brīdī noliekot tā kā blakām, kā vienkārši vienu no šovu sastāvdaļām, bet nemirkli to neizvirzot pa primāro. Nu un tad, kad mēs pa galu pa kaklu bijām to pirmo gadu samaistarojuši, tad tikai mums pielēca, ka mēs esam radījuši kaut ko pirmkārt arī pilnīgi atšķirīgu no tā, kas tas ir Rietuma Eiropā, un otrkārt, ka esam radījuši ļoti labu iespēju cilvēkiem izrunāties.
Pirmais 144 stundu labdarības maratons notika 2014. Gadā. Tas bija pirmais Baltijā garākais radio raidījums. Toreiz iespējams paši pat neticējām, ka dažu mēnešu laikā izdosies to noorganizēt. It kā doma vienkārša. 3 dīdžeji, 6 diennaktis spēlē ziedotāju izvēlētās dziesmas. 3 dīdžeji atrodas vienā telpā, guļ vienā telpā un pārtiek no uztura speciālista pagatavotiem kokteļiem, nevis ierastajiem kartupeļiem ar karbonādi un salātiņiem. Vai Toms Grēviņš, Magnus Seriņš un Kaspars Mauriņš paši tobrīd apjaut, uz ko viņi parakstās?
Es šo visu tiešām uztveru kā tādu piedzīvojumu. Nu, redz, citi brauc pie Tibetas mokiem dzīvot nedēļu, klosterī arī tur nēd, meditē, lūdzās. Nu, mums būs kaut kas, es domāju, uz to pusi.
Man nepārāk patīk gulēt kopā ar citiem cilvēkiem, tas ar svešiem cilvēkiem, tas gan, bet no otras puses mēs jau nemaz arī neesam tik sveši.
Es esmu dzīvojis kojās. Tur arī dzīvojām 3 džeki vienā istabā, jā. Nav problēmas.
Tas, kas man ļoti pietrūks, tā būs šokolāde, tā būs kafija un tā būs baltmaize visticamāk.
Mēs sākām ar vienu no sabiedrības neaizsargātākajām grupām – sirmgalviem.
Kā rodas tā tematika izvēle tādā gadījumā? Jūs pirmais gads nevienam iespējams pašā sākumā nav nejausmas.
Nē, pirmais gads? Pirmais gads ir pavisam elementārs. Mēs atbraucam no Holandas. Nu jau ir daudz kas skaidrāks par to, kas un kā notiks kas un kā notiks labdarības maratonā un kam ir jānotiek. Tagad mēs to degošām acīm divas stāstām veselai komandai, kur neviens, kuriem ir cits problēmas dzīvē. Viņiem nevienam, viņiem, nu, iedomājies, kā tas izklausās. Trīs DJ tagad neēdīs, spēlēs dziesmas stacijas laukumā. Jā. Un mēs skrienam pie Rūtas Dimantas. Pirmais zvans ir Rūtai Dimantai. Rūta iedod mums tēmu, kas tev, jo tas bija tas, par ko mums apgaismoja. Ārzemju kolēģi, ka galvenais ir izraudzīties kaut ko tādu, par ko nerunā. Nu jā, tam ir jābūt kaut kam tādam, kas visiem liktu ieplest acis un šķistu kā, bet kāpēc? Kāpēc par šo? Un tā kā aizdomāties. Un tad mēs tā arī darījām, mēs zvanījām Rūtē Dimantē un teicām, Rūtē, iedod mums labdarību, ar kur tev galīgi neiet. Nu, kur vispār nevar neko savākt. Un Rūta mums nolika trīs dažādas lietas priekšā. Es neatceros, kas bija tās pārējās divas, bet es atceros, ka par senioriem un senioru dāvanā viņi teica, nē, tur šitas ir beigt balīt. Tā ir, nu, labi, ja 100 eiro savāc katru gadu. Nu, tur neķerieties klāt. Un tas man bija jādzird, tas mums bija jādzird, lai iedaktos acis un lai mēs saprastu, ka jā, šī būs īstā starta tēma.
Toreiz apjautām, ka vairākiem tūkstošiem senioru ikdienā nākas iztikt ar nieka 142 eiro. Vēl skaudrāku šo situāciju iezīmēja fakts, ka šie cilvēki mēdz būt vientuļi, bez tuviniekiem un tieši Ziemassvētku laikā, kas mums asociējas ar ģimenes kopā sanākšanu, vienam otra iepriecināšanu sāpīgi bija apjaust, ka starp mums ir cilvēki, pie kuriem neviens neatbrauc. Pirmā labdarības maratona durvis aizslēdza Renārs Kaupers.
Kārtīgi interesanti, ka mēs esam norunājuši tikai par ieslēgšanas momentu, vai ne? Kas notiek, ka tu ārā laišā?
Jau būs jānāk vēlreiz izrādāt.
Kāpēc ne 23. No šī gadījumā man ļoti simpātiski liekas tas, ka jūs kā jauniešu radio, ka šī ideja ir atbalstīt cilvēkus, kas ir jau gados un kas ir vientuļi. Un man liekas, tas ir brīnišķīgi.
Tev būs jāsako līdzi arī dot 5 akcijai vislāk.
Protams, ka es sakošu līdzi, mēs iespējams, ka mēs varam ik pa brīdiem sazvanīties, rezumēt, jā, kā notiek, jūs varat apvaicāties, vai es neesmu pazaudējis atslēgu. Mēs esam vesels orķestris, parasti mēs esam pazīstam kā smieklus asociēja orķestris vai viegli orķestris vai vienkārši draugi, bet šī gadījumā mēs būsim tā kā durvju aizslēgšanas komisija. Jā, kas, ko saka, ar dziesmu ievadīs šo brīnišķīgo maratonu. Un slēgsim durvis ciet un tad lai jums labi sokās.
Kopā ar Ziedot LV un vēl 49 Latvijas labdarības organizācijām bijām izlēmuši par ziedotāju naudu sarūpēt vientuļajiem senioriem dāvaniņas. Šis bija pirmais gads, trosmīgs gājiens, daudz ko neapjautām, nezinājām, kā nu būs. Studijā viesojās dažādi viesi, mūziķi, aktieri, pavāri un pat koris. Pirmie lielie ziedojumi pašu acīs ries asaras.
Ginta, halo!
Halo, jā!
Labrīt!
Labrīt, Ginta!
Labrīt!
Labdien, Ginta!
Labdien.
Es nespēju noticēt tam, ko es redzu savā datorā. Vakar vakarā, 21.13. 500 eiro. Ginta, ko tas nozīmē?
Tas nozīmē manu prieku gan par šo akciju, par jums visiem, gan manu prieku par to konkrēto dziesmu.
Ārprāts.
Un, protams, ka par prieku iepriecinā cilvēkus.
Wow! Man vispār trūkst vārdi.
Labdarības maratona laikā cilvēki saziedoja 64 460 eiro, jeb pavisam kopā 65 460 eiro un 41 centu. Par šo akciju un arī citām mūsu iniciatīvām Ziedot LV mājaslapā līdzekļu vākšana parasti turpinās vēl līdz janvāra sākumam. 2014. Gadā ar Ziemassvētku paciņām 10 eiro vērtībā mēs visi kopā iepriecinājām 6557 sirmgalvjus. Bet patiesībā ne jau paciņās vai naudas daudzumā tā sāls. Svarīgākais bija tas, ka mēs parādījām, ka gados vecāki cilvēki aizvien ir daļa no sabiedrības. Tie ir cilvēki, pie kuriem aizbraukt, apciemot svētkos un ikdienā. Viņi nav neredzami. Pēc šī labdarības maratona Toms Grēviņš teica, ka tic, ka šie ir pirmie soļi ceļā uz citādu Latviju. Viņam bija taisnība. Pēc pirmā gada maratona notika arī otrais, trešais un nu jau klāt būs piektais.
Cilvēkiem, kuriem patīk radio, kuriem patīk to darīt, tas galīgi nav nekas traks. Tā ir, tas ir varens piedzīvojums. Trakākais sākas, trakumi sākas tad, ja tu nemāki tajā pareizi ieiet tajā ritmā, un ja tu nemāki no viņa pareizi iznākt ārā. Pirmajā gadā es no tā pavisam noteikti nemācēju iznākt ārā, un tā nedēļa, kāda viņa bija pēc tām sešām dienām, kas bija pavadīts stikla studijā, es teicu, ka tas bija tā, ka es saliku kopā tās izjūtas tā, ka tu būtu atgriezies no Amerikas un bijis slimnīcā. Nu, abas divas lietas kopā. tāda apmēram bija sajūta. Bet pirmais gads bija katastrofa. Nu, ja tā ņem, pirmais gads bija katastrofāls. Magnusam beidzās dziesmas, ko spēlēt pirmajā dienā, man liekas, ap kaut kādiem vieniem naktī. Es domāju, es ir situācija.
O, kas notiek tālāk?
Nu, vienkārši nav dziesma. Magnus vēlreiz gāja atpakaļ sarakstā, kā cilvēki bija ziedojuši un spēlēja vēlreiz. Tās dziesmas, jā. Tad jau lēnām sāka piebirt klāt un beigās jau viņas bija pat vairāk nekā vajag, jā. Bet tas, nu, teiksim, tā pirmā lieta, tas bija skaidrs, ka mēs varam pilnīgi kaut ko jaunu vaļā.
Maisam gals bija vaļā. Otrā gada dod 5 plānošana sākās teju uzreiz, kā beidzās pirmā gada labdarības maratons. Ar katru nākamo gadu mēs pieskaramies aizvien sarežģītākām problēmām, kas pastāv mūsu sabiedrībā. 2015. gada maratonu veltījām ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Ar saziedotiem līdzekļiem gribējām nodrošināt vienu asistenta darba stundu šādā ģimenē, lai vecāki kaut uz stundu varētu atvilkt elpu no grūtās ikdienas. Mūsu kolēģis Rudolfs Krieviņš viesojās pie Ainas un Karīnas. Viņas ļāva ieskatīties savā ikdienā, kā tas ir audzināt bērnu ar īpašām vajadzībām.
Sveiki! Ainas Dundas ģimene ir viena no tām, kur aug bērns ar īpašām vajadzībām. Ķengraga dzīvoklī man sagaida Aina, jo viņa 7-gadīgā meita Karīna ir viesistabā. Staigāt viņa nekad nav varējusi, un viņu barots ar zondi, Karīna Ainu nereiz nav nosaukusi par mammu, jo arī runāt viņa nespēja.
Tas prasa viss 24 stundas. Viņa var negulēt 3 dienas vispār no vietas, un tad var gulēt 2 dienas. Visu laiku jābūt ir klāt. Ja viņa klepo, tad vajag noķert. Ar atsūcēju. Nevarēšu runāt. Ai.
Karīnē mugurā ir zaļa jaciņa un krāsainas pidžamas bikses. Kamēr ciemojos, viņa ir aizmigusi un nereizi nepamostas. Bet viņai patīkot klausīties, kā cilvēki runā, un dziesmas viņa nomierina. Karīna piedzima, kad mammai bija 40 gadu, ilgi gaidītais pirmais un arī vienīgais bērns. Iznēsēšanas laikā viss bijis kārtībā, bet vēlāk ārste noteica, ka viņa ir migrējoša, parciāla zīdaiņa epilepsija.
Jā, un zāļu nav. Viņai tika izmēģinātas visas zāles, bet nebija nekādu rezultātu.
Kopā ar Karīnu un viņas mammu Ainu dzīvo arī vecmāmiņa.
Viņai ļoti patīk pie vecās mātes cīnīties, viņa strīdās ar Omīti, viņa paņem viņu klēpi un tad viņa rāda, cik viņa ir stipra. Tā, bet no Omīti ir jau stipri gados. Tā kā.
Tieši tādēļ Aina meita nevar ilgi atstāt Romīti un lielākoties Karīna audzina viena. Lai gan pagājušos 7 gadi, Aina vēl spēja rast savu ticību tam, ka viss vēl var būt labi.
Es kaut kā pat neaizdomāju, kas dod spēku. Es vēl ticu, ka pāries viss tas, ka viss būs labi.
Liels atbalsts ģimenei ir asistente Elīna, kas atrasta ar Ziedot LV palīdzību. Elīna, jeb auklīt, kā viņa dēvē mamma Aina, Karīnai sniedz ārstnieciskās masāžas un vingrina viņas ķermeni. Ar 32 stundām mēnesī pietiek, lai veiktu nepieciešamās procedūras un reizēm pieskatītu Karīnu, kamēr mamma aiziet uz veikalu, polikliniku, vai pie friziera.
Ļoti, ļoti palīdz. Nezinu, ja nebūtu auklīte, es nezinu, kas būtu.
Ne asistente, ne omīte nevar meitenē būt blakus tik bieži, lai Aina varētu strādāt. Visu laiku jāvelt meitiņai un iztiek ar valsts piešķirtajiem pabalstiem.
Par cik? Nekur sevišķi neeju. Tāpēc arī nekur arī netērējās tā nauda. Cik ir, tik ir. Viegli nav, bet nav jau arī kur tērēt.
Aina labprāt dodas pasteigās ar meitu, taču Karīna aug. Rati ir lielāki un smagāki, un ar katru gadu paliek aizvien grūtāk tikt ārā.
Tomēr 4. stāvs, kamēr nojam lejā, mēs jau esam piekusuši īstenībā. Nē, es staigājam, ejam ārā, cik nu varam.
Palīdzības ielas vai no kaimiņiem nav. Ainas tās, ka kaimiņi iespējams nemaz nenojauš. Arī uz ielas par Karīnas slimību liecina tikai lielie rati. Viņa ir skaista meitenīte, kas līdzinās ikvienam bērnam uz ielas vai pagalmā. taču pati par sevi parūpēties nespēja, un līdz cilvēku palīdzība viņa nepieciešama krietni vairāk nekā citiem. Rudolfs Krieviņš, 5LV.
Maratona laikā mēs iepazinām vairākas ģimenes, kurām ir nepieciešama palīdzība. Ģimenes, kurās aug dvīņi, kurās ir bērni, jau pieaugušā vecumā un kuriem aizvien ir nepieciešama palīdzība. Patiesībā 2015. Gadā runājām par to, ka Latvijā ir 8000 bērnu ar īpašām vajadzībām un 2000 no tiem ir nepieciešams asistents.
Es ienāku studijā, jo pavisam neparasta situācija, tikko pie mums aizskatos durvīm. Pieklāvēja kāda ģimene, iedeva mums divus zīmējumus un aploksni, kurā izskatās ir ļoti daudz naudiņas iekšā.
400, 500, 600, 700, 800, 900. Šeit, mīļa draugi, ir 1000 eiro. Šeit ir 1000 eiro. Tas ir kaut kas kolosāls un šeit raksta: Labdien, lai skan 100. debijas dziesma kā brīnums, Raimonds, Dārta un Nellija.
Ar šī maratona savāktajiem vairāk nekā 139 445 eiro mēs nodrošinājām asistentu palīdzību 48 ģimenēs. Pats svarīgākais, ka šim maratonam ir tālajošāks efekts. Aizvien šīm ģimenēm var ziedot līdzekļus, lai nodrošinātu viņu ikdienā asistentu. 2015. Gada dod 5 pārspēja pirmo gadu par 3 stundām. 45 kvadrātmetru lielajā telpā DJ pavadīja 147 stundas. To laikā stikla studijā viesojās vairāk nekā 250 cilvēku. DJ izlietoja 57,5 kg pārtikas, pārsvarā banānus, gurķus un citus augļus un dārziņus, kā arī riekstus un sēklas. Šī maratona laikā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija dubultojies ziedotāju skaits. Klausītāji dziesmas iemainīja ne tikai par 5 eiro, bet arī desmitiem, simtiem un tūkstošiem. Tas vēl nav viss. Pēc maratona Rūta Dimanta teica, ka pēc akcijas ir mainījusies cilvēku attieksme. Daudzi baidījās runāt par to, ka viņu ģimenei ir nepieciešama palīdzība. Pie Ziedot.lv vērsās arī cilvēki, kas paši piedāvāja savu palīdzību, sakot, ka ir ar mieru strādāt brīvprātīgi, palīdzēt šīm līdz šim neredzamajām ģimenēm. 2016. Gadā notika izmaiņas DJ sastāvā. Kaspara Mauriņa vietā stikla studijā devās Aleksis Vilciņš. Ar Peldi Daugavā 31. Oktobrī mēs pieteicām 3. dod 5 labdarības maratonu.
Tas bija diezgan viegli, tas bija februāris. Bet zini kā, tas bija tāds februāris, kad bija plus 6.
Tu tā kā tagad gadarīsi.
Tā kā tagad. Un man likās, hei! Kad ir plus 6, es eju peldēt.
Jā.
un es atnāku šeit, protams, viss ir aizsauz, ir sniedelīts. Un vienīgais, kur ir tāds mazs ūdens paķītis, tas ir tur. Pie tām niedrēm.
Jā, redzēt?
Nu, tik tālu nav tik traku.
Labi, šis ir skaidrs, ko mēs rozīgs.
Un tu pareizi dari, ka tu tā elpo. Es domāju, īsti ir čaļi, kas to dara, viņi skatās. Ko viņi dara? Kupo, tad es ejam iekā. Kas
Kāpēc tā? Jo ikdienā mēs zvilnam dīvānā, ballējamies nakts lokālos, darbā skrienam kā vāveres ritenī nedomādami, ka laiks iet un ka kaut kad tam visam pienāks gals. Bet starp mums ir cilvēki, kam katra diena ir kā dāvana. Tāpēc arī mūsu DJ teica – dzīvo šodien.
Šis ir tas, par ko tu runā dzīvo šodien, vai ko nozīmē dzīvo šodien?
Man nāk no dažādām pusēm, literatūrā, presē, internetā, runājoties ar cilvēkiem, man nāk tā virsū tāda atziņa par to, ka nedrīkst pukoties. Mēs tik viegli varam, ir tik viegli sāk pukot, ai, kāds, cik daudz darba man no tiem rītiem jāceļas uz rādiojiem, tad vēl tas dod 5 jātājs, šaus, nē, vispār nav laika, tad vēl tie pirms ziemas pasākumi vēl visi, nenormāli, mājās vispār gandrīz neesmu. Tu vari tā tam pieiet, bet tu vari pieiet tam arī, tu vari izbaudīt gandarījumā to, ka un tas ir mans gadījums, ka man ir visas šīs iespējas šo darīt. Man ir iespēja strādāt ar lielāko un nebijušāko labdarības maratonu Latvijā, ka man ir iespēja būt uz skatuves, ka man ir iespēja būt katru rītu radio ēterā. Un tas ir tas, ko Ērts Jānis vienmēr saka par kursa maiņu, kas mums ir nepieciešams arī runājot ar sabiedrību un darot dot pieci, vai mēs esam gatavi izmainīt kaut kādu virzienu, vai mēs esam gatavi pensionārus beigt saukt par pensionāriem un saukt par senioriem, vai mēs esam gatavi tramvajā, kurā ir bērns ar īpašām vajadzībām, nevis uz viņu skatīties virsū kā uz kaut ko neredzētu un atbaidošu, bet viņu uztvert kā pilnīgi normālu cilvēku. Jā, vai mēs esam gatavi iemācīties daudz ko jaunu par lietām?
Dzīvo un dari lietas, kas tev patīk, ko tu vienmēr esi gribējis darīt, jo vēzis nešķiro. 2016. gadā mēs vācām ziedojumus vēža skartajiem cilvēkiem, lai organizācija Dzīvības koks varētu rīkot rehabilitācijas nometnes onkoloģisko slimību skartajiem pacientiem un viņu tuviniekiem. 2016. gada statistika rādīja, ka Latvijā 75 tūkstoši cilvēku ārstējas vai bija beiguši ārstēt kādu onkoloģisku saslimšanu. Līdz tam ar ziedojumiem varēja nodrošināt vien dažas nometnes, kurās vienā gadā varēja piedalīties tikai 72 cilvēki, bet palīdzība bija vajadzīga daudz vairāk cilvēkiem. Emocionāli šis bija vissmagākais labdarības maratons. Kamols stāvēja kaklā ikvienam, kas dzirdēja cilvēku pieredzes stāstus.
Un šobrīd tālruņa klausulas otrā galā ir Ieva. Sveiki, Ieva!
Sveicināti!
Ar kādām domām jums nāk šis pirmssvētku laiks? Jeb drīzāk rit šis pirmssvētku laiks?
Šis pirmssvētku laiks jau 3 gadus man ir savādāks nekā iepriekš, jo pirms 3 gadiem man vienmēr 8-gadīgā meitiņa Evelīna zaudēja savu cīņu ar vēzi. Mums bija 5 sarežģīti gadi, kad gāja kā pa kalniem un lejām. Bija gan labāki laiki, kad viņa gāja bērndārs, abi bērndārs izlaidums, un bija arī grūtāki laiki. Un tad tieši tajā laikā vislabāk atklājās tas jēdziens dzīvot šodien. Un mana meitiņa to lieliski mācēja, un viņa to mācīja arī citiem. Turklāt viņa ļoti labi saprata, kas patiesībā ar viņu notiek. Un, protams, visus tos 5 gadus dzīvojam ar lielām cerībām, ka viss izdosies, viss būs labi, bet vēzis arvien atkāpās un tad arvien atgriezās. Un tad jau tajā pēdējā posmā, kad ārsti izlēma, visas medicīnas iespējas ir izsmeltas, tad no tā brīža pagāja vēl 2 mēneši, un to laiku mēs tiešām saņēmām spēku un dzīvojām katru dienu, jo... tajā brīdī es arī sapratu, ka šādus cilvēkus, ko ir skāris vēzis, tuviniekiem nevajag viņus kaut kā speciāli žēlot vai apraudāt, jo diagnoze ir skārus tikai ķermeni, bet pati dvēsele ir vesela un tai vajag turpināt gavilēt. Un, kad Evelīnai bija labākas dienas, tad viņa ar visiem sistēmas statīviem smiedam skrēja slimnīcas koridoriem, laikāja pa gultu, un es viņai to neliedzu. Un savu iespēju robežās viņa arī turpināja dejot dzirnās, un pat būdam palietīva aprūpē viņa nodejoja, mēs kopā nodejojām 4 izrādes nozilbana saulē, ķīpsulā. Tajā laikā es sapratu, ka neko nevajag atlikt uz rītdienu, vajag tieši šodien izdarīt to, ko ļoti vēlamies un kas mums ir svarīgs, jo mēs neviens ar vai bez diagnozes, mēs nezinām, kur būs tā rītdiena, kas mums vairs nepienāks.
Šajā gadā viens pēc otra krita saziedoto līdzekļu rekordi – 2, 3, 4 tūkstoši. Maratonu laikā cilvēki par naudas ziedojumu pasūtījies 6538 dziesmas. Vēl runājot par cipariem, vēžu skarto cilvēku atbalsta krājkasītē iebira 162 kilogrami monētu un vairāk nekā 2,5 kilogrami papīra naudas. Šī labdarības maratona vēstnese un seja bija Iveta Biezā. Viņa reklāmas rullīšos bija redzama ar dažādu krāsu parūkām galvā. Viņa arī ieslēdza DJ studijā un glabāja pie sevis atslēgas. Iveta pati vairākus gadus cīnījās ar vēzi, līdz šī gada maijā devās mūžībā.
Man bija milzīga cīņa vēža psiho sociālās rehabilitācijas gadā finālā. Tas bija ļoti, izpildītāja viedokļa, tas bija visgrūtākais gads, tas bija, jo gal galā mēs runājām par neizārstējumu slimību, par slimību, kur ļoti, ļoti bieži beidzas letāli. Un dienu pirms 25 noslēguma es biju pilnīgi iztukšs. Tas bija nogurums kopā ar kaut kādu tādu, ar tādu garīgu nogurumu kopā.
Tas ir Ivetas, mūsu un visas Latvijas nopelns, ka par saziedotiem līdzekļiem 196 148 eiro organizācijai Dzīvības koks bija iespēja noorganizēt 21 psihosociālā atbalsta nometni, kurā piedalījās 411 cilvēku. Pensionārs Valdis iepriekš bijis šādā nometnē, viņš dalās iespaidos.
Un viss tas, ko mums pasniedza tur, nu, vārdos neizsakāmi. Katra nodarbība liek domāt. Vienvārds sakot, ja, nu labi, jā, tas pa sieviešu līniju it kā mani neskar, bet kopumā, nu es tāpatās esmu ģimenes cilvēks, jā, teiksim, bērni pieauguši un visu, tas viss varbūt zināšanas vienmēr tikai nāk pa labu, bet arī teiksim, pārējās nodarbības mums bija, nūjošanas bija, ja teiksim, kaut vai bija mākslinieciskā veidošana. Vienalga, vai es esmu vīrietis vai sievieti, bet smadzenes te visiem ir, jo neteiksim. Un ja tās smadzenes nodarbina, un tas, tā arī tā terapija, un viņš tevi paņem, un tai brīdī tu esi atslēgts no pilnīgi visa, un pēc nometnes, es nezinu, nu līdz, es domāju, līdz miršanai, es visu to atcerēšos un es visu to vēl sevī, kā saka, pārsijāšu un es būšu ar to kopā.
Šajās nometnēs var saņemt dažādu nozaru speciālistu konsultācijas, palīdzību, atjaunot slimības laikā zaudētos spēkus un dzīvesprieku, kā arī gūt iedvesmu turpmākajai dzīvei. Šī gada martā notika pirmās valsts apmaksātās psihosociālās rehabilitācijas nometnes vēžu skartajiem cilvēkiem. Drīz pēc mūsu labdarības maratona Saimas deputāti lēma par rehabilitācijas pakalpojuma iekļaušanu valsts budžeta grozā. Salabo bērnību. Ar šādu tēmturi notika 2017. Gada dod 5 labdarības maratons.
Mums visiem ir ļoti žēl. Bērnu namā bērnu, mēs jūtām viņiem līdz, bet ziniet, tas, ka mums ir žēl, viņiem neko nedod. Viņiem vajag ģimenes.
Tā par dod 5 sacīja maratona vēstnese Evita Puriņa. Pērno gadu no iepriekšējiem būtiski atšķīra divi faktori. Pirmo reizi stikla studija atradās blakus Latvijas radio ēkai, Doma laukumā. Arī šogad lokācija paliek tā pati. Vēl viena atšķirība – saziedota rekordliela summa – 358 121 eiro, kas ir gandrīz 3 reizes lielāka nekā gadu iepriekš. Jānis Erts Latvijas radio raidījumā ģimenes studija atgādināja par būtiskāko šajā akcijā.
Vissvarīgākais nav tā pati summa. Bet tas sabiedrības, tā teikt, viedokļa maiņa, jo lielā mērā nu, mēs katru gadu paņemam kādu noklusēto problēmu, kas mums esam tā teikt, palikuši stūrīti un izliekamies reizēm nemanot, jo viņi ir ārkārtīgi sarežģīti, bieži vien nezinu, kā risināt. Bet šī gada īstenībā tas pamatmēķis bija nevis pat savākt tā naudas summa, bet iekustināt sabiedrību un arī skaļi visiem arī pateikt, ka bērnams nav risinājums, katram bērnam vajag ģimeni.
1200 Latvijas bērnu dzīvo bērnu namos. Aizvadītā gada sākumā sabiedriskie mediji atklāja šādu problēmu, kuru vienoja vārdu salikums – sistēmas bērni. Ko tas nozīmē? Ieskats Aivja Berģa pieredzes stāstā. Viņš lielāko daļu bērnības pavadījis Salas novada Bāreņu namā Līkumi. Tagad tam ir jauns nosaukums – Salstari. Pērn sarunā ar Latvijas radio ziņu dienesta žurnālisti Vitu Anstrati viņš atceras spilgtākos notikumus.
Mani pašu aizvedē, es atceros to dienu. Mani, mēs ar mammu gājām, priekšā bija zeltena ēka, mēs iegājām viņā iekšā, uzgājām uz otro stāvu. Mamma saka, es aiziešu uz tualeti, uz ko es nebiju uz tulpes, es sapratu, tās ir durvis, pa kurām mēs ienācām iekšā. Man sauc Aivis Berģis, esmu dzīvojis Bāriņu namā Līkumi. Tieši Līkumos es nonācu paša iniciatīvas pēc, tāpēc, ka ļoti nepatika dzīve audžu dzimenē, kura bija nu, drausmīga. Un nācās guvēt uz grīdas, apstākļi bija drausmīgi, tāpēc lūdzu palīdzību Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai. Atceros, ka mēs braucām uz turieni, Tas bija ļoti garš ceļš no Jēkabpils, un atbraucām uz veikumiem, uz ko es braucu ar bāriņu tiesas pārstāvjiem, un iegājām direktora kabinetā. Uzreiz viņš man pateica, tā nevis neko labu tādu neteica, bet tava vieta būs tur, pamēģina tikai skaļāk kaut ko pateikt. Bija ļoti grūti, ka es mācījos skolā un es redzēju, viņiem ir vecāki, man viņa nav, viņiem ir atbalsts, man viņa nav. Kāds atbalsts man var būt no bērnama?
Pēc žurnālistu atklātā Dod 5 spēra nākamo soli un reaģēja uz šo problēmu. Precīzāk, labdarības maratonā līdzekļi tika vākti programmai Plec. Tas kļūtu par jaunu spēlētāju aprūpes sistēmā, nodrošinot tiešu atbalstu gan potenciālajiem audžu vecākiem, adoptētājiem vai aizbildņiem, gan tiem, kuri jau šobrīd uzņēmušies rūpes par bērniem no bērnu nama. Lai tas izdotos, Latvijas Radio 5 ēterā tika atskaņota dārgākā dziesma, iespējams, Latvijas vēsturē. Aptuveni 2,5 minūšu Louis Armstrong skaņdarbu What a Wonderful World pasūtīja draugiem LV grupa līdzdibinātājs Lauris Liberts. Viņš pats skaidro motivāciju ziedot.
Man grūti teikt, vai uzņēmām nav vienalga, bet jo es katru uzņēmu stāvu konkrēti cilvēki, un tā ideja mums radās pirms vairākiem mēnešiem. Un es teiktu, ka tā ir ļoti liela sakritība, ka Plec ir izveidojis kaut ko tādu, par ko mēs bijām aizdomājušies un plānojuši. Un es visas kompānijas vārdā, visas draugiem grupas kompānijas vārdā gribu pasniegt šo virtuālo čeku 55 555 eiro apmērā, lai kustība varētu piepildīt savus mērķus un pasniegt to, ka Latvijā nebūs bērnam.
Saziedotā nauda pietiek, lai sniegtu 35 812 stundu atbalsta. Ar savu stāstu dalās arī Rute, kura pat labēn apmeklē kursus audžu ģimenes statusa saņemšanai, un savā grupā viņa ir gados jaunākā. Turpinājumā viņas atziņa par šo procesu.
Tikai tad, kad man pašai piedzima bērni, tad tikai tajā brīdī es pat tiešām novērtēju nu, to un sapratu, cik ļoti svarīgi ir nu, šie vecāki bērnam. Un, jā, vienkārši saprotot, cik ļoti daudz vecāki dod. Un, kad tādam bērnam nu, mamma un tētis, bet mamma ir nu, visa pasaule. Un bērnamā vai jebkur citur, nu, tā kā šī pasaule bērnam trūkst, tad viņam vispār nav pamata.
Kopš tika izveidota atbalsta programma Plec, kas darbojas Ziedot LV paspārnē un ir pārņēmusi daļu bāriņtiesu funkciju, bērnu namos bērnu skaits no 1200 ir samazinājies līdz 800. Tas nozīmē, ka līdz 2021. Gadam varētu piepildīties arī viens no galvenajiem izvirzītiem mērķiem – Latvija, kurā patiesi nav nepieciešami bērnu nami, jo katrs bērns var augt mīlošā ģimenē. Pēc 2017. Gada labdarības maratona Dod 5 komandai pasniedza Eiropas pilsoņu balvas goda medaļu. Šim apbalvojumam mūsu komandu izvirzīja Latvijas europarlamentārieši. Eiropas pilsoņu balva ir apbalvojums, ko Eiropas parlaments ik gadu piešķir par izciliem sasniegumiem un ieguldījumiem, veicinot Eiropas Savienības iedzīvotāju savstarpējo sapratni un saliedētību, sekmējot pārrobežu sadarbību, kas stiprina Eiropas garu. Ziedot LV dibinātāja Rūta Dimanta ir viens no tiem cilvēkiem, kas katru gadu mums ir līdzās. Turpinājumā arī viņas pārdomas par labdarības maratonu Dod 5.
Dod 5, manuprāt, ir ļoti unikāls projekts, kurš spēj, kā jauniešu rādio, tomēr uzrunāt visus sabiedrības demogrāfiskās grupas, visus vecumus un sociālos slāņus, un ienesis tādu jaunu Ziemassvētku tradīciju Latvijā. Un, manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi, jo tradīcijām ir spēks. Un kas vēl ir ļoti būtiski, ka Dod 5 labdarības maratons nav tikai par ziedošanu, bet tas ir par attieksmes mājiņu, par ieraudzīšanu, par piedalīšanos un par rīcību. Un tāpēc katru gadu tēma, kas tiek izgo rādio izvēlās, kopā ar sabiedriskajiem mēdījiem, viņa tikai palīdz kādam atrisināt tīri praktiski ar finansiālu atbalstu, bet veido sabiedrības viedokli, maina un tu attieksmi, tā ir tā galvenā vērtība.
Ir ļoti daudzi, šobrīd mirklī, kad es runāju svētdienas vakarā domnīcā, ir ļoti daudzas nianses par šī gada maratonu, kuras vēl neviens nenojauš. Tad 5 ir pārsteiguma pasākums. Tāpēc tagad uz papīru nolikt man to vīziju, kā es redzu Dod 5 tālāk diez vai, ir prāta darbs
Otrs, tas man jāsaskaņo ar diezgan, ļoti, ar diezgan daudziem cilvēkiem, kur arī visā šajā ir iesaistīti. Bet tas, ko es varu pateikt, ja mēs turpināsim gūt atbalstu no sabiedrības, un ja cilvēki turpinās teikt, ka jā, šis ir nepieciešams, jo nu, pēc tā vispār nekas nevar notikt. Ja mēs tā teikt, uzņem to kursu turēsim, tad man ir apmēram skaidrs līdz 50 gadu jubilējai, kas ir tas ceļš, pa kuru mums ir jāiet tālāk, lai sasniegtu aizvien jaunas augstumas un lai, es pat nezinu, lai vēl runātu par neērtākām tēmām, jo drīz jau būs ļoti plašs spektrs, ko mēs būsim apskatījuši, bet galvenais šo tradīciju nesabojāt. Tas ir tas, pie kā tagad mums būs jāsāk ļoti nopietni, tīpaši pēc 5. gada maratona strādāt.
Tā izskatījies Dod 5 labdarības maratona šo 4 gadu garumā. Doma laukumā jau ir uzcelta stikla studija šī gada labdarības maratonam. Šogad runāsim par nepieciešamību veltīt vairāk kvalitatīva laika bērniem. Vāksim ziedojumus, lai ieviestu bezmaksas praktiskas un psiholoģiskas mācības vecākiem. Sekojiet līdzi jaunumiem, bet tagad aizvadītās nedēļas notikuma apskats.
Svētdienas vakarā pasauli pāršalca ziņas par apšaudi Kerčas šaurumā. Krievijas robeža apsardzes kuteris atklāja uguni uz Ukrainas jūras spēku kuģu grupu, un Ukraiņu kuģus ir sagrābusi Krievijas īpašo uzdevumu vienība. Par Azovas jūru pusēm bijušas domstarpības arī iepriekš. 2003. gadā noslēgta vienošanās starp valstīm nosaka, ka abām ir pieeja Kerčas šaurumam un Azovas jūrai. Turklāt Ukraina iepriekš brīdinājusi par plāniem kuģot uz Mariupoli, to gan Krievija noliedz. Nākamajā dienā Ukraina izsludināja kara stāvokli uz 30 dienām vairākos reģionos. Ukrainas prezidents Petro Porošenko iepriekš Nacionālās drošības un aizsardzības padomes militārā kabineta sēdē gan uzsvēra, ka Kijeva negatavojas militārai atbildes rīcībai. Ukraina gan lūgusi papildu starptautisko militāro palīdzību un jaunu sankciju noteikšanu Krievijai. Nedēļas beigās Ukraina arī paziņoja, ka valstī neielaidīs 16 līdz 60 gadus vecus vīriešus no Krievijas. Gan NATO, gan pasaules valstis ir nosodījušas šo situāciju, tās aicina izbeigt sāsinājušos konfliktu. Nedēļas nogalē sākās G20 samits, kura laikā bija plānota ASV prezidenta Donalda Trumpa un Krievijas prezidenta Vladimira Putina tikšanās. Taču pēc notikumiem Kerčas šaurumā Trumps tikšanos atcēla. Turpinot ar pašmājām, nedēļas sākumā valsts prezidents Raimonds Vējonis pauda nožēlu, ka partijas nav spējušas panākt progresu valdības veidošanas sarunās. Tas radot riskus valsts turpmākajai attīstībai un izaugsmei. Vienlaikus vienošanās par 13. Saeimas komisiju sastāvu esot signāls, ka partijas var vienoties, ja ir tāda griba. Pirmdien Vējonis uzticēja valdības veidošanu partijas KPVLV premjera amata kandidātam Aldim Gobzemam, dodot viņam 2 nedēļas laika šim darbam. Visu nedēļu notika partiju tikšanās. Bažas gan rada, vai jaunajam premjera kandidātam iedos pielaidi valsts noslēpumam. Bez tam tas ir ilgs process, tāpēc Gobzems vēlas piešķiršanas procedūras termiņu samazināt uz 3 nedēļām. Savukārt Raimonds Vējonis neuzskata, ka vajadzētu mainīt pielaides valsts noslēpumam saņemšanas kārtību. Valdība otrdien apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto vispārējās pamatizglītības mācību saturu un mācīšanās pieeju, kuras mērķis ir skolēnos attīstīt 21. Gadsimtam svarīgās kompetencēs. Jaunā pieeja piedāvās skolēniem tādu mācīšanās pieredzi, kuras rezultātā viņi spēs lietot zināšanas, prasmes un ieradumus, kas balstīti vērtībās, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās. Tā akcentēja Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks uzsvēra, ka skolām būs lielāka brīvība un vienlaikus arī lielāka atbildība mācību darba plānošanā. Tajā pašā dienā uzzinājām, ka Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis atstās ministra amatu un dosies strādāt uz Eiropas parlamentu. Eiropas parlamenta deputāta mandāts Šadurskim pienākas pēc politiķa Arta Pabrika ievēlēšanas Saeimā. Savukārt Šadurska pienākumus valdībā pārņems labklājības ministrs Jānis Reirs. Kultūrā, sākot no 26. novembra, Latvijas televīzijas autoru un izpildītāju konkursa Supernova mājaslapā ik viens mūzikas entuziasts var noskatīties piektās sezonas pretendentu uzstāšanos un novērtēt pretendentu dziesmas. Šo sezonu Supernovai kopumā tika pieteiktas 83 dziesmas. No tām 64 atbilda konkursa nolikumam un tās vērtēja žūrija. Uz otro atlases kārtu klātienē tika aicināti 33 dalībnieki un tagad par tiem vērtējumu var izteikt arī sabiedrība. Tos 16 dalībniekus, kuri piedalīsies konkursa pusfinālos, Latvijas televīzija izziņos 5. decembrī. Pirmā pusfināla cīņa tiks aizvadīta 26. janvārī. Ceturto pasaules diktātu latviešu valodā šogad tiešsaistē un klātienē kopumā rakstīja 1657 interesenti, kas ir par 77% vairāk nekā pērn. Taču no visiem tiem tikai 13 diktātu bija teicami uzrakstījuši bez kļūdām, kas ir 4 reizes vairāk nekā pērn. Tā informēja diktāta idejas autore un organizātore Olga Sukonnikova. Zinātnē, Amerikas Savienoto Valstu kosmosa aģentūras NASA zonde pirmdien nolaidās uz Marsa, lai padziļināti pētītu planētu. Zinātnieki vēlas izpētīt to, kā planēta veidota sākot no garozes līdz pat kodolam. Zondē InSight ir trīs uzdevumi – ar seismometriem fiksēt Marsa trīces, veikt līdz pat 5 metru dziļu urbumu, lai izmērītu planētas temperatūru un pārbaudītu, cik aktīva tā ir, un precīzi noteikt Marsa svārstīšanos papildus tā rotācijai ap savu asi – Zinātnieki cer noteikt, vai Marsa kodols ir ciets vai šķidrs, kā arī to, cik liels tas ir. Sportā pagājušajā nedēļā Latvijas Vieglatlētikas Savienības prezidente tālēcēja Inete Radeviča atkāpās no Savienības vadītāja samata, jo pēc atkārtotām pārbaudēm viņai konstatētas pozitīvas dopinga analīzes Londonas Olimpisko spēļu laikā. Radevičai piesprieda pagaidu diskvalifikāciju, bet par oficiālu diskvalifikāciju jau lems Starptautiskā olimpiskā komiteja un Starptautiskā Vieglatlētikas federācija. Radeviča Londonas Olimpiskajās spēlēs izcīnīja 4. vietu par centimetru atpaliekot no bronzas medaļas. Tā paša gada beigās viņa beidza savu profesionālo karjeru. Inesa Pučeka, 5LV.
Visu šo laiku tu klausies raidījumu Domnīca, mēs runājām un atskatījāmies uz iepriekšējo gadu labdarības maratoniem Dod 5. Paldies par šo raidījumu, jāsaka, ir Inesai Pučikai, kuri to producēja, Reinim Budzem, Rudolfam Budzem, Ilvai Milzarājai, Kristai Andersonai un ar jums kopā bija Matīs Rutks. Tiekamies jau pēc nedēļas, kad runāsim par šā gada labdarības maratonu Dod 5 tematiku.